Il-plural is mufixxandir fuq 103.7 Campus FM. Il-lum għaddi pjaċir kbir illi ħanilqa fl-istudio u nitkellem ftit ma' Herman Bonacci, personalità li appuntu dit u il-karriera tagħha mill-qasam tax-xandir. Meta beda l-pluralizmu f'pajjiżna, ġifieri fil-bidu ta' snin design. Herman, merħba l-ewenet.
Nsellem lek kollha ngrassi tal-istadina.
Herman, qabel l-1991 meta inbidlet il-liġi tal-pluralizmu, kont involut fil-palk inti, kont tella u ġveru.
Teatru, teatru, bdejna feta żgħira fil-bidu ta' 80-ijiet. Illi ma kienx faċli. Dak iż-żminijiet li anki tidħol fit-teatru għaliex kien hawn kumpaniji stabiliti u diffiċli kienet biex nagħmlu l-breakthrough anki saħansit ta' kemm fit-teatru Manuel u anki l-Istitut Kattoliku.
Kienet hawn nies bħal Charles Steak u Gemma Portelli.
Kien hawn ħafna kellek anki kumpaniji bħal Valletta Dramatic Company li kienet stabilita ħafna kellek l-MADC li kienet l-Atturi Productions. Kien hawn ħafna kooperaturi, politeatru li kienu kumpaniji kbar, ġifieri. Allora li inti. Tiskun għadek daqxej zazuħ kollu 20-19 sena li ħati f-forma kumpanija, ma kienieċ triq faċli, triq faċli.
U meta tajt aħna ġivirin tuħu?
Għax konnejna u ħija pratikament, bdejna separati fil-verità, bissu matina għadna fil-dizajnijiet, fejn produċejna ħafna xogħlijiet, anki fejn jidħol teatru progressiv, anki kunċerti bħal dar il-Mediterran, għal-konferenzi, dak iż-żmien kienet xi ħaġa li tagħmel kunċert għal-kantant Malti, pereżempju, kienet xi ħaġa, oj, kif jista' jkun tagħmel kunċert għal-kantant Malti? Fejn introduċejna l-kunċerti bħal kunċert ta' Mary Spiteri, ta' Freddy Portelli, Enzo Guzman, Joe Kutajjar. Kienet challenging kbira, tifhimni, introduċejna l-ewwel darba il-kunċert dedikat il-Andrew Lloyd Webber, pereżempju.
U mbagħad wasal l-1901 u design u bdemina ta' ħafna liċenzji u fetħu stazzjonijiet tar-radju u anke stazzjonijiet tat-televiżjoni. L-ewwel beda Super One.
Fil-verità. Jiena kont ħabib ħafna, Colin ta' Joe Baldacchino. Joe Baldacchino
l-Smash.
L-Smash. Biss Joe Baldacchino fetaħ il-Superman Radio, tajjeb ngħidu. U kien il-moħħ flimkien ma' Fillu Carmen u Msud Bonici dak iż-żmien li fetħu Super One Radio.
Għax kellu l-esperjenza kellu ġak il-studio recording. Ġak
kellu recording studio, ġew iġi.
Apparat.
U niftakar jittwielet, nkun mislet hemm hekk kont xejn żagħżugħ, illi rajt radio. Radio jitwielet, qabel Radio Malta.
Eżatt.
Ma kienix.
Eżatt, Radio Malta 1, Radio Malta 2, u ġviret tara super, u inti speċi parti bil-kumpanija ta' nies.
Kont nattendi għal-dan, għal-dan. Smjaċitanti, meta tara dak iż-żmien il-Rjazzo Pardi, Tony Camilleri, per eżempju, niftakar li kien ħadem ħafna. U ovvjament Super One Radio dak iż-żmien kien popolar ħafna. U mbagħad fetaħ 101, fetaħ 101 Radio, fetħu ħafna stazzjonijiet, niftakar l-Island Sound jien pereżempju. Il-Floriana, illi kienet xi ħaġa, u mbagħad fetaħ ġew Grima bl-istazzjon.
Radio One Life.
Radio One Life illi beda jagħmel chat shows illi kien ħallik. Sal-erba ta' fil-ħodu, niftakar l-Oliver Friġieri, tisma dawn id-diskussjonijiet kbar.
Illi se dak iż-żmien Radio Malta ma kienx joffri omi.
Le, għax qabel kien jara fieħda xa billej Radio Malta u imma mbagħad dew isiru daw it-tip ta' chat shows illi kienu.
Anke provokanti xi ftit u xveri
ġewwa. Iva. Kien proċess naħseb jien illi kellna bżonnu Malta.
Iva.
Għaliex konna wisq magħluqin anke fil-ħsieb tagħna bħala preżentaturi u producers, eċetera. Illi jiena ħassejt illi naħseb kienet rivoluzzjoni fix-xandir.
U l-ewwel involvement.
Issa l-għu involvement tijaj fil-radio jina kont limitat ħafna. Għax jina għatma ħabbejt il-radio. Kont neċċita roħi ħafna fuq il-radio. Sillum sirt ħafna kalm, sirt forsi naħseb aħjar. Għasab wasa l-iżmien li forsi naħmel xi programmi jina nħobb ħafna wkoll barra l-mużika, nħobb imma wkoll il-diskussjoni.
Iva.
Diskussjoni. Forsi wasa l-iżmien issa li wara li għaddejt 20 sena kważi. nipproduċi għat televizjoni illi ma kienx xi ħaġa taċċajt, ifhimna x'inti.
Għalhekk jagħtaw fil-fatt.
Għamilt 20 sena li nipproduċi għat televizjoni fejn kienet għasaf kif għaddew.
Immaġġuri bdejt ħaġa radio one live?
Jiena bdejt ħaġa radio one live imma bħala krit fuq il-mużika Maltija.
Ok.
Fil-festivals, etc. Tiżjed il-festival għat-kanzata Maltija u festival għall-Europa, konna sejħu dak iż-żmien. Illi konti nkun hemmhekk għaliex hija Karl kellu programm fuq mużika Maltija.
U għamilt xi programm waħdek imma fuq.
Le.
Ġifieri kont isu korrespondent.
Korrespondent, eżatt, eżatt. Kont assisti l-ħija dak iż-żmien, eżatt.
U tattendi pereżempju programmi fuq Super One.
Ejja.
U għadek il-palk ovvjament torganizzaw.
Bis-summa tit-television li tagħna l-ispinta fid-disajnijiet.
Allora l-ewwel programm li bdejtu li proponejtu aċċettawlek.
Naħseb l-ewwel programm. Minna ħati għaj personali flimkin maħija kien essensi la ipokriti. Ipokriti.
Soap opera,
ipokriti. Kienet xi ħaġa tal-ħolm, ħanajtek, għaliex konna d-nażar forsi u kienna enerġija kbira. Kien hemm il-Bertu Marshall li kien laħa il-manager ta' PBS. Bertu kont iltqajt miegħu kienna production flimkien teatrali. Zeta tal-flagship dak iż-żmien ġewwa l-Ili Mediterrani.
Kombinazzjoni fl-2022 li qed nirrekordjaw dal-programma dek kemm tellha.
Għandha kemm tellha jien.
Fit-teatru Manuel. Suċċess kbir.
Ejwa, suċċess kbir, se nitkellmu fuqha. U Bertu kont meta kien qed jiddereġini bħal attur dak iż-żmien, għatlu għandi ħsieb ġo rasi, għatlu għandi soap opera. Interessanti, għalli xi darba nitkellmu. Kif laħaq manager mort bil-proposta, aċċetta mill-ewwel. Tana ġifir il-fiduċja sħiħa biex intella l-produzzjoni.
Issa sa dak iż-żmien qed ngħidu għax il-produzzjonijiet ta' drama Maltija teleplays jisob fis-snin design kienu naqsu xi ftit, waqfu.
Kien hemm waqfa kbira.
Kien hemm waqfa kbira, l-aħħar wieħed il-wirt kien hemm.
Wirt Lino Farrugia biss prattikament kien jipproduċi xi xogħlijiet, imma Lino kien jagħmel pereżempju sensila ta' xar episodji.
Aha,
u dak jaf. Kienet daqbiz l-u malaj. U jaf.
Intom, ħriċtu bl-idea ta' soap opera?
Soap opera għattul.
Għattul.
Ġi l-ewwel sensila kienet ta' 26 episodju. Umbata xaġa kbira.
Skeda sħiħa.
Umbata minna 39 episodju. Li għaddak iż-żmien.
U għal 97 qed ngħidu dan.
97.
U kont influenzati kienet ovvja minn din is-tli dan.
Ovvjament, għax
għandna familja
aħna aħna tal-80s. Allora jien kont ispirat kont inħobb ħafna Dallas u Dynasty. U ovvjament ridna mmorru fuq dik il-linja.
Ma kienx dwar pereżempju nistgħu naħa tal-ħula.
Le, ridna mmorru
familja
sinjorija.
Sinjorija, sa. U l-intriċċi ta' bejni.
U affaxxinat in-nies illi għalkemm kienet xi ħaġa surreali fil-verità li inti dejjem bil-makeup, dejjem bix-xar imtella, bis-swimming pool, il-biss mill-isbaħ. Ma kienx xi ħaġa faċli biex tipproduċiha fil-verità. Imma tant sibna support anke minn ħafna sponsors. Għax tajjeb ngħidu li aħna kien ikollna 2000 lira biex nipproduċu episodju imma ġifieri huma flus dak iż-żmien flus imma kienu. Kienu xejn għax inti għandek il-filming, l-editing, il-direttur, kollox fidejk, locations, settijiet, li tagħmel kollox int. PBS kien tagħna budget, isma, dan għamma, daqshekk.
U kollox fidejk.
Kollox fidejna.
Dak iż-żmien PBS kien wasal ġifieri f'dik is-sitwazzjoni fejn jibda farming out.
Eżatt, niftakar. Eżatt. Naħseb Bertu Marshall kien hemm rivoluzzjoni dak iż-żmien. Kien ta' ħafna chances bħal Claudette Pash niftakar tagħmel id-dejl. Daily program, fi għasmajna li kuna daily program bħal sellili dak iż-żmien.
Mela, wara nofsinhar.
Kien xi ħaġa ġdida, telespettaturi qed isegwu ħafna. Ovvjament, mbagħad meta nfetħu bħal Super One Television u Net Television, bdew jikkopjaw dawn is-sistemi.
Kompetizzjoni. Kalamita,
u allura bdew ovvjament, imma jien niftakar li PBS kien ix għandha it-test card fil-għodu ma titfalek forsi Euro News. U ma tifqu fis-seta ta' filgħaxija.
Iva, għal-bosta.
L-lum tajjeb ngħidu 24 hours, ġifieri il-progress li sar fil-xandir huwa kbir u nerġa' ngħid bil-limitazzjonijiet tagħna, għax ma ninsewx, jiġifieri anki kull stazzjon għandu d-diffikultajiet tiegħu fejn tħol finanzi. Għat-teatru.
M'hemmx biżejjed isu sponsors u kumpanija.
Għax pajsu bażaj.
Jipprovdu biżejjed finanzi.
U l-kejk kif ngħidu dejjem inqasam.
Sorta ġifieri anke l-żminijiet tal-lum xorta jsir ħafna xogħol b'mod volontarju.
Jien hekk nemmen, anke l-atturi speċjalment fid-drama lokali ġifieri.
Jitħallsu ftit
u jitħallsu biċ-ċek xik kif ngħidu.
U jdumu ħafna.
MC-at.
Idumu jistennew. Idumu biex jiffilmjaw u jdumu biex jitħallsu.
Sukol, eżatt.
Għalkemm jiġifieri hawn ħafna kumpaniji li jieħdu l-finanzi bis-serjetà ħafna.
Ħafna, lele.
Għaw tgergir fuq ċertu produzzjonijiet u kumpaniji u għaw fuq produzzjonijiet u kumpaniji oħrajn jiġifieri tinżalhom il-kappell li jagħtu priorità.
Meta rajt illi ħajkonna problemi, jiena ddeċidejt li nieqaf bid-drama. Għaliex qatt ma xtaqt inwaqqa' l-kwalità minħabba l-finanzi. Allora kien wasal iż-żmien wara 20 sena ta' ħidma kontinwa kuljum bil-lejl u binar biex ngħidu hekk mit-tnejn sal-ħadd. Meta ġejna fi problema l-isma' irdu naqsu continuity, irdu naqsu l-logging, irdu naqsu hekk, irdu naqsu. Jiena ddeċidejt li qed tisma'.
Aħjar
xejn milli nagħmel xi ħaġa biex ma nħux pjaċir. Għax jien fuq kollox. Jina kull xogħol li għamilt f'ħajti.
Il-privatur professjonali kemm jista'
jkun. U nħobb jaġir nagħmlu, Colin. Inti kieku qiegħed hawnhekk qiegħed fuq qalbek.
Eżatt.
Ngħidlek inti miġnun. Mhix vera
tagħmel biex nieqaf.
Dabar rasek. Dak huwa x-xogħol tax-xandir. Dak huwa x-xogħol tax-xandir.
Allura ipokriti, veru kien wieħed l-ewwel soap opera Maltija, pratikament.
Kien suċċess kbir.
Toħorġu fit-triġ fil-lada li x-xandar.
Ma enormi hu kienet il-feedback kien kbir.
U dak it-tip li speċija jekk inti kont il-kattif. Jgħidu l-ek, ma għalix għamil t-tip.
Ejwa, l-ar lemar kien Re Abdilla miskin. Għax kellu parti ta' William li kien il-kattif. U pratikament.
Nis jemnu li uverament.
Jemnu li uveraw.
Jgħidu għanka fil-kattif.
Jgħidu l-ek, jgħidu l-ek, jgħabba l-int. Dak it-tip ta' diskors, setta fim, jgħafi għamil t-tilek.
Tiġri ġveri l-Ingilterra jistenders jgħidu
għal-li.
Għax tant. Kienu minn jieħu l-JR Ewing bis-serjetà.
Mela.
Anka Malta ġrat.
Lele, jiġifieri dana meta bniedem tant jidħol fija, telespettatur, li jaħseb li inti veru hekk. Veru hekk.
Wow, u ġifieri kemm dam kollox ipokriti.
Ipokriti dam two seasons, jiġifieri kellek 26 episodes u kellek 39 episodes. Bis-sumbat, meta kellna l-split jiena u hija, jiena bdejt is-sensiela. Simpatiċi illi kienet esperiment wara ipokriti għat x-sena għamiljen. Jina ħriġ bl-ideja li noħloq a situation comedy familja Maltija.
Iva.
Pura.
Iva.
Fejn marriċ il-lussu familja komuni il-mara u il-raġel jaħdmu għandhom biex titfale minn nanna tgħix id-dar pratikament il-familja Maltija. Imma blaqta komika.
Iva, u bat għandek il-kappellan.
Mux sopi, u ma kappellan ta' raħal, għandek l-ispettur, ta' raħal, għandek l-ġara.
Li għen, xaħġa ġdida għal-Malta.
Xaħġa ġdida kienet.
Sitkom li jqbaddej tul ta' zmin.
U, fimni, bizna il-ħames, ma nafx kemm l-episodju, minna li jgħametej, xie 270 episodju.
270 episodju.
Simpatiċi. Fuq timin seasons, ġifiri, għax indemita.
Nofsi għal-wieħed.
45 minutes. Għax in the meantime, għal-kem bdejnieħ kważi 1999 simpatiċi. Ovvjament, jiena kont niddejja, għamilt two seasons u ritni għaf, per eżempju, u ħloqna xi ħaġa oħra. Għamilna l-Madonna ta' ċoqqa, per eżempju. Sensi l-oħra. U mat kena domanda reġa simpatiċi u għamilna zew seasons oħra. Erġajna u għafna u mor għamilna Dun Benit.
Fimtek.
Alla simpatiċi ma kienux kontinwi. Imma tant dejjem li dak li għamilt, inkluż il-Madonna ta' ċoqqa ta' ġifieri, li kienet suċċess.
Remake ta'
70s. Imma xorta simpatiċi baqa' in demand, anki mill-sponsors, għax imbagħad ifhimni l-ċertu sponsors, għal isma', jekk ħadd tagħmel simpatiċi jien ħanejnek imma.
Dak
tittama. Ġej, anke mill-istazzjonijiet fil-verità, għax ta' jibnadu li simpatiċi beda fuq Super One, kompla fuq Net Television, mar fuq television Malta, ġveri.
Eh, daru l-istazzjoni.
Ġera u kol, ġveri.
Għax dikki u kol, bejs li n-disa.
Ma dak sabir, il-program jismu, il-pluralizmu, dak il-sabir.
Jirek narajin li
fil-bidu. Dak il-sabir.
San of Sisnin Design, sa Sisnin Design, kodan najdu, dak il-prezentatur jgħat fuq dak l-istazzjon, mela jivvota ek. U dak jgħat fuq dak l-istazzjon jivvota ek. U bat fistinet, fej bada dal-fenomenu, fej. Ma dak li.
Dak mux maħna, dak maħna,
jgħu mux maħna. Dak mux maħna, dak jgħat fuq il-wad. U bel-mot il-mot,
Naħseb jiena kont wieħed minn tal-ewwel li għamilt ix-shift. Tajjeb,
ġuri.
U ma kienx ċi, imma ma kienx ċiżi kolli, ne?
Le, żgur li le.
Ma kienx ċiżi, għax inti għandek nies u nies. Illi, mela qlibt jiena. Mela m'għadekx magħna. Tipprova tispjega bil-kelma tajba, hemm min jifhem. Ħaġa oħra. Imma il-maġġoranza tan-nies ma jifhmuhiex. Illum indrat.
Il-drat,
tengo, imma aħna meta
minn il-proċessi ħolli kellu jgħaddi.
Meta minna shift, speċjalment minn għalla net.
Iva, żgur, minn xi skandlu. Mela.
Skandlu kbir kienet. Biss imbagħad bdiet taċċetta n-nies, taċċetta anki l-hom il-ġurnata.
U l-istess bħal ipokriti, n-nies naħseb bdew iħaltu l-karattru mal-persuna.
Isma' nina dom isejħu li ġogħu.
Dariga.
Ma jiena l-om għandi restorant, u xorta, għawsu l-ġow.
Ekk jgħidu l-ek.
Imma
etnajdu ġifiri design fil-mija, 80% tal-popolazzjoni, xi darba jew oħra raw il-programm u speċi segwew sew xi produzzjoni minn tiegħek.
Ara.
Għax hemm faxx tal-popolazzjoni Maltija li jippreferu forsi jaraw films barranin, ma tantx.
Illum żdiedet illi qed jaraw ħafna. Sfortunatament.
Netflix
ovvjament għamel rivoluzzjoni.
Iva.
Miss grazzi wkoll anke kumpanija Maltin biex ma nsemmiex ismijiet, wkoll qed jipproduċi issa xogħol lokali oriġinali. U titħallas għalih. Kontini nipprova liha di jiena 15-il sena żgur.
Kumpanija ta' telekomunikazzjoni.
Malta għamlet application illi qiegħed tixtri il-materjal lokali qed ħallas. Il-producers u jkunu esklusivi għalija.
U għet juħol u kontenut.
Kontenut ġdijt.
U ta' livello li ġviri.
Ħafna, Iva.
Għakka bit-teknologija ġdijt.
Ġviri bdejna triq, kif jgħamil Netflix. Netflix pratikament, jgħak jgħamil. Ġviri, jisi producers.
Jisi service lokali.
Jisi producers, jiproduċi għalijħ u tkun. U tkun taħt il-platform ta'
bil-ħlas.
Xin semmu Netflix.
Post u kollox.
Jifsi post.
Iva.
Illi ta' għamil sens. Għaxin kella. Ovvjament l-istazzjonijiet lokali ma jistgħux jaffordjaw iħallsu għad-drama lokali.
Le, speċjalment illum li kollox ogħla.
Kollox ogħla u tifhem. Ma jaffordjawx l-sponsors mela il-pubbliku mhux easy le għax tisma' kummenti anke fuq social media, mhux sewwa, għax issa drejna kollox b'xejn.
Aha.
U ta' b'xejn. Ma ħatuħu xejn.
Ħatuħu l-istess livell ta' bxejn.
Mela, inti jekk
titla. Nisma' ħafi teatru kollu,
u kollu.
Meta tella teatru jgħidu lek plus, qed tiskom tal-West End. Imma mbagħad meta jiġu biex jħallsu biljetti
għall-biljetti. 30 euro, 35 euro. Expensive. U ma timorru Londra u nħallsu 100. Bir-rispett kollu.
U ġifieri mhux għax jienu inti, imma verament il-livell fit-teatru ola.
Ola ħafna.
Kważi daqstant West End u Broadway, ġifieri. Kieku bananini għajdulna.
Il-ħakna livell oli ħafna,
anke
fej jidħol sound, fej jidħol staging illum, naħseb jiena u koreografija, kostumi, naħseb il-ħakna livell. Jill insiefer u nara xogħol jitbarranin, il-ħakna livell tajjeb ħafna.
U l-istess.
Imma tinħallsu għalih ukoll ix-xogħol.
Iva, ġifieri dispjaċini, nifhem li dak li jkun għandu budget. Imma jekk hemm bżonn għażel li tara xi ħaġa u mhux xi ħaġa oħra, mhux tipprova tara kollox, għax kollox jiswa l-flus u dak li jkun irid jitħallas ukoll ġveri.
U ma ninsew
li tella l-produzzjoni.
Biss naqra għat-teatru l-livell ola ħafna. Illum ma tistax tagħmel ngħidhom minnha biċċa play u ġewkin nies. Illum għax l-udjenza hija limitata xorta, ġifieri ma tantx żidna. Udjenza tat-teatru għaw dawk l-10 telef ruħ Malta. Ħafna tnajlek ta'. Illi dawk huma, issek mhux santuhom ix-xogħol tajjeb, dawk ħajqtawna.
Iva.
Dik il-problema. Nistgħu mela aħna x'għolna hu illi kienu 5,000 6,000 10 snin ilu u telgħu 10,000 ruħ li ħobbu imorru t-teatru. L-antana u l-intelgħu 15 issa.
Iva.
bħala producers. Dik challenging tagħna.
Qed nitkellem ma' Herman Bonacci, inkun qed ngħid sew jekk ngħid li pereżempju Ipokriti wieħed mill-ewwel sensiliet Maltin li anke bdew jinbigħu fuq VHS fuq video u anke DVD.
L-ewwel bdejna bil-VHS li kellna problema dak iż-żminijiet illi l-lokal ma tantxaw min kien jagħmel id-dubbing fil-verità, irreferejna wkoll kumpanija barra minn Malta l-Ingilterra, fejn kienu jinbigħu bladdoċ ħanajtek. Bena ħafna xogħlijiet ta' anki simpatiċi ġifieri.
Sakemm mbagħad ma tidħolx dik il-problema tal-piraterija.
Umba spiċċajna fuq il-monti kulħadd ibiħħhom.
Għadha
sa llum ta' ġifieri, anki DVDs, ġifieri jkun hemm xi ħadd jitalek fuq Facebook jgħidlek 1 euro DVD ta' simpatiċi.
U għadek diġveri ma jistħux jamlu.
Għadek tħokrasek, ma tajdina.
Għax il-konċet li xajdu lak, mux copyright, aktar mill-li artistic license.
L-artistic licenses, barra minn Malta. Jihdu ħafna bis-serjetà barra minn Malta, m'għandek xans, speċjalment. Ikun hemm minn taħt, f'ħanut l-emmura, imma aħna il-viljakkerija li joħroġlek fuq is-social media, jisma, jien għandi daw is-sensi li tkollha Maltin bil-lista bil-1 euro u l-waħda. U inti tibda tgħid imma dana bis-serjetà. Okej.
U liġi sa mhix ċara biżejjed
li. Liġi ċara. Imma liġi ċara.
L-enforcement bħal ħafna affarijiet.
Imma l-enforcement. Għax il-liġi hija, il-liġi hija ċara, dak huwa ħaġa legali qed tisraq, qed tisraq ix-xogħol ta' ħadd ieħor.
Fimte, ħasra, ħasra. Mela, skellimna dwar Ipokriti, simpatiċi, anka tant ġifieri għadu maħbub, illi il-tema mill-sensiela, anka DJ għamel remix tagħha, ġveru.
Ejju, ejju, enormi. Enormi, fil-klubs għamlet ħoss kbir. Kultant jibgħatu li ħafna links jiena. Il-ferħ li fit-tiġijiet. Il-ferħ li ġġib il-kanzunetta, tkellimni xejn. Hija xi ħaġa inkredibbli. Ġi kuħadd ikanta u dak is-sabiħ tal-mużika, kamura mużika. Popolari għaliex ma ninsewx il-dina kien dejjem tagħlaq il-credits b'dir kanzunetta. Mela kienu jisimgħuha spiss. Issa kiet isiru repeats fuq stazzjonijiet varji, qed baqgħet instema. U jiena noħu pjaċir kollin li jiġu tfal ta' 8 snin, 6 snin. Illi qed jaraw simpatiċi.
All-ewwel darba.
Ġi daw laqas biss kienu twieldu meta beda simpatiċi. Mela qed nibbildjaw udjenza ġdida. Tajli da ma joqgħodx ta' huma mingħajr simpatiċi da, il-ħin kollu għaddej ta' stur dejtuni ta' ħajjejt noqogħdu wiċċi sur Bonacci. Imma jiena ħossni gburi unħeġġiġhom illi ħallu tfal jaraw id-drama bħal simpatiċi, għax jiena intihom garanzija li l-scriptwriters li kellna bħal Lino Grek, John Suda, Joe Gatt, Joe Julian Farrugia, Frida Kawki, huma nies illi kienu fissati fuq il-lingwa Maltija. Jiġifieri il-lingwa hija mitkellma kif suppost. Simpatiċi qed jagħtihom almenu dik il-lingwa u mitkellma kif suppost. Mhux mitkellma jiena niftakar l-inhu Grek jekk kont inbiddilu kelma. Jgħidli li ħern tgħidix dik, għax mhix tajba, mhix tagħna. Ejja ngħidulha hekk il-kelma. Kif suppost, ma jemx għalfej kum Malti jenna fek najdu xkupa ripqaw najdu la, mux għan bidlu la kelma. Tifin min il-kelma forsi, ma kienx juża il-kelma aħbalino.
Fimtek.
Grek, kienx juża il-kelma bit-Taljan.
Aċċettata.
Imma f-simpatiċi, għal-kem f-ipokriti konna nużaw lingwaċ daqxajn iktar aħrax. Għax kien ovvjament 16 plus, biex nsejħu l-għek. Imma simpatiċi, ridna nibqgħu dejjem simpatiċi. Kienet problema kbira fejn jidħol storylines u fejn jidħol il-miktub.
Herman, biex nikkonkludu għax wasslna li jitmim. Programmi oħrajn li ħdimt fuqhom u li inti gburi bihom, aparti simpatiċi u Ipokriti.
Kif għadna, għamilna ħafna sensi li differenti fejn jidħol televizjoni. Tajb nagħmlu li għamilna kważi 10 snin ippreżentaw daily program flimkien jien u Frida, per eżempju, li kienet ukoll. Il-programm flimkien. L-istess, u xaġa interessanti wkoll, bdejna fuq Super One, Net Television, Smash Television, Family TV, ġiri PBS, ġiri jina dejjem indur għaliex qatt ma rid nintrabat ma stazzjon partikolari. Dik importanti li nkisruha. U ma neġġudikaw il-ħadd, l-ebda producer, l-ebda prezentatur, l-ebda attur. Illi dak laborist, dak nazzjonalist, dak wata. Dak l-affarijiet fejn jidħol kultura, fejn jidħol xogħol artistiku, ma neġġudikaw il-ħadd u ma nagħmlux kompromessi għaliex aħna bħala inti bħala attur prezentatur bħali. Aħna x-xogħol tagħna nħobbuh.
Iva.
Nħobbuh ħafna u nibżgħu għalih.
Għajdli, ma kemm il-darba għalulek, isma Karlo, jew isma Karl, ġu għaltu,
ma
port Bonaċi, jew Bonaċi,
jew Karlo, jew Karl,
jew nintom kuġini, minna Karlo kuġinu, xu
Karlo
għahuk.
U Karlo għahija, u jfixkluna fil-verita.
Eżatt, għaxa kalma, mi meta dajli,
inti Karlo.
Il-program ta' siħbek, siħbek dak li għamil il-quiz, dak ta' DJ, le, għax li uħor, dak li għamil fuq dak l-istazzjoni.
Ma dikija, dikija, ifen normal. Tana ta' kol-jum. Aw, kal, ċaw, kal, hej, ċaw. Jena dilom ċaw. Jente mux kallu jadu l-imbad.
U, inti, intfajt il-saħef, dan semmejt, ftiti ilu li għandek restaurant.
Iwa, dan aħħar 5 snin meta waqaft mill, xina kont full-time fuq drama.
Aha.
Jgħam 20 sena full-time.
U prezentazzjoni televizjoni. U
televizjoni, programmi, ecc. Kif għadna?
Tiġri wara reklami.
Meta ġejna f-situazzjoni finanzjarja mhix tajba, għaliex ovvjament
l-sponsors.
U qabel il-Covid, l-sponsors naqsu, whatever. Jina kelli
post. Sfida kompetizjoni.
Kompetizjoni, whatever. Tibda tikber.
Ukoll.
Kelli studios tiegħi. Għad deċiżjoni li jasqa tisma. Wasal iż-żmien li nerġa' mura l-catering fil-verità, jien tulet fil-catering, u ftaħt restorant. Jekk għal ħajrita għaddejjin. Tajjeb.
Żin tajjeb.
Ix-xogħol inħobbu.
Anke żmien il-COVID ġifieri.
Kenna sentej daqsxejn. Ibsa.
Ibsa.
Ma grazzi anki grazzi għall-gvern ukoll fil-verità li kenna ħafna jnuna mill-istat. Kena l-vouchers, whatever, u għalmenu b'ajna nomu bil-mod. Isser ġajna b'dejna il-rutina ta' s-solt.
U kontenti għaddejn, ġifiri kontenti f'dil-linja.
Ejwa, ta' bisser ġajt morta t-teatru, ġifiri ġajt waqajt xorta, ma' jissaċi kun.
Fl-2022, tellajt, per eżempju.
Zezza tal-flagship. Kena suċċess kbir, suċċess kbir, impenjajna ruħna. Ħafna x'konna għaddejn minn awwissu, rehearsals, kenna ovvjament jil-ewwel wieħed konti li mankanta l-ħafna snin u rrid kelli l-vocal coach miegħi ġifieri għenitni ħafna Abigail Brown fejn erġajt bdejt nuħu l-vuċi li dak għax kif qed ngħidu. Jew tagħmelhom naffed bis-serjetà jew inkella ma tagħmel xejn għaliex biex titla' fit-teatru Manuel ma tkunx preparat. It's a nightmare. Eċċitament kien kbir. Għaliex ovvjament wara nuqqas ħafna snin mit-teatru jiena man, speċjalment Manuel. Kelli eċċitament kbir, ġifieri sakemm feħet il-portiera u biex taxxaqa niftaħ jien il-play. Tifhimni? Tiftaħ il-teatru. Il-portiera u tara teatru mimlijek, il-manwel taf kifinu, dawk il-boxes, ma wiċċek, ektara minn isma wiċċek, il-sigrit ta' kull attur illi l-udjenza jerbaħu, mux terbaħ li l-eki. U urnaxxieli, ringrazzja l-Alla.
U televizjoni nħarġona rawk del-wat?
Le, pala drama, forsi naħmel xaħġa ma 2 episodes, 3 episodes, one-off.
One-off. Pero simpatiċi ħaddawlu ħal fuq il-palk, kux vej?
Issa, għanna ħe, f'Ottubru li ġeja, kalla jrid, għanna sen uħra. Ħammorru għal miktuba l-play, ila miktuba sentej pratikament.
U din hija wkoll xi ħaġa unika jew tal-ewwel għal-Malta, għaliex jiena ħadsem fit-Teatru Manuel tul is-snin fil-reċti bbażati fuq Are You Being Served, is-sitcom Ingliża. Allow, kella sitcom ġifieri. Għall-ewwel darba f'Malta ħajkonna sitcom ta' televiżjoni Maltija ħadd inqalep għal fuq il-palk.
Għal fuq il-palk.
Iġifieri proset, nawgurale.
U ifhim, biex taħloq storja fuq il-palk. Mhux iżi wkoll. Ġifieri brainstorming kien kbir, imma ħriġna bi-storja ħelwa ħafna fejn għax inti biex nippruvaw indaħlu kemm jista' jkun il-kast kollu.
Żgur.
Il-kast kien kbir ta' simpatiċi. Ħa biex iddaħħal.
Ħafna saplot
u biex iddaħħal storja. li tinsiex imdawra mal-familja Kassar u tiddaħħal il-kollegi tax-xogħol imbar nexxinna.
Herman Banaċi inawguralek, grazie kolli. Għandin il-reċta, verament ħadd pjaċir nitkellem miegħek dwar dawn is-snin ta' xandir tiegħek hawnhekk waqt il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM.
Grazie lilek.